свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто свій суботній день розпочинає разом з нами. На хвилях Радіо Промінь звучить спільний проект Променя та громадського радіо. Програма «На свіжу голову».
Сьогодні у студії працюють ведучі Тетяна Шептицька та Едуард Лозовий. Як і годиться, спілкуємося з вами у прямому ефірі. І, як завжди, підготували для вас різні актуальні теми. Про що йтиметься протягом наступних двох годин, дізнаєтесь вже за мить.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Україна ввела санкції проти російських компаній і громадян. Рішенню держави передували різноманітні громадянські акції спротиву, флешмоби і компанії в соцмережах. Чи приєднувались ви до блокування російських послуг і товарів? І яка форма санкцій, індивідуальна чи державна, більш дієва?
О 9.30 почнемо розмовляти про зброю. Влада продовжує опиратися ухваленню закону, який дав би українцям право захищати себе за її допомогою. В той же час від початку подій на Донбасі кількість нелегальної зброї виросла в рази. Що нас лякає більше? Те, що сусід придбає собі зброю на законних підставах, чи те, що, можливо, він уже володіє нею таємно?
У другій частині нашої програми говоритимемо про свіже опитування громадської думки в Польщі, яке зафіксувало надзвичайно поляризоване ставлення поляків до українців. Майже однакова кількість опитаних має як антипатію, так і симпатію до громадян України. І хочемо з вами поговорити про наступне. Хто, на вашу думку, погіршує або покращує імідж українців у світі? Туристи, заробітчани, наші політики чи загальна ситуація?
Кримські татари у неділю, тобто завтра, почнуть блокувати шляхи на окупований півострів. Чи завдасть акція удару в інтересах кримської верхівки? Чи поверне увагу світу до питання Криму? Чи приєднались би ви до блокади? І чому?
Час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Україна ввела санкції проти російських компаній і громадян. У цілому 105 юридичних осіб та 388 фізичних з Росії та України. До списку потрапили авіаційні компанії Російської Федерації, суднобудівні, банківські установи, військово-промислові центри і телеканали. У списках персон сотні росіян і їхніх пособників, причетних до анексії окупації Криму і Донбасу, причетних до війни проти українців. До них потрапила також низка представників ЗМІ, серед яких, зокрема, Дмитро Кісельов та Олена Березовська, а також під санкціями опинились діячі культури, наприклад, Йосип Кобзон.
Санкції проти юридичних осіб передбачають насамперед блокування активів, тобто обмеження права власника компанії користуватись і розпоряджатися належним йому майном, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а це означає заборону надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії, заборона здійснювати кредитування, купляючи цінні папери, заборона придбання цінних паперів. Також припиняється транзит ресурсів, польоти і перевезення через територію України. Щодо фізичних осіб, санкції передбачають теж саме, але враховують також і заборону на в'їзд в Україну зазначених персон.
Варто зазначити, що указу президента Порошенка передували різноманітні громадянські акції спротиву, флешмоби, кампанії у соцмережах. І, власне, питання до вас, наші шановні слухачі. Чи приєднувались ви до блокування російських послуг і товарів в будь-якому вигляді? І яка для вас форма санкцій, така індивідуальна чи державна, більш важлива, більш дієва? Телефонувати ви можете уже за мить за номером 239-60-19, код Києва 044. А у нас з вами в студії Катерина Чепура, громадська діячка, представниця громадянського руху «Відсіч». Доброго дня.
Добрий день.
Пані Катерино, я знаю, що ваш рух проводив безліч таких флешмобів, там «З'їж польське яблуко», «Не купуй російське вбиває». А от як ви вважаєте, наскільки оцей громадянський посил був дієвим і підштовхнув, можливо, державу до ухвалення цих санкцій, про які вже говорили всі дуже давно?
Ну, очевидно, що він був дієвий, тому що з часу анексії Криму лише за один місяць такого, скажімо, активного бойкоту російських товарів і послуг, за даними Асоціації виробників та постачальників, їхній продаж впав на 40%. Тобто це йдеться про бойкот звичайними людьми без втручання держави в цю ситуацію. І це було дуже безпрецедентним на той момент, такого не було до цього. Тому, звісно, він є дієвим, але це абсолютно не виключає те, що держава також має це робити. Тобто дієве воно найбільш тоді, коли воно відбувається в тандемі.
А ось вашими спостереженнями, наскільки наші люди взагалі обізнані в тому, чиї товари і кому належать?
За моїми спостереженнями, погано обізнані. Тому що, ну, тобто, я досить давно бойкотую російські товари і послуги, і якби слідкую за цим ще до початку війни. І велика кількість просто відклалась в голові. Те, що не знаю, там вичитую, я просто постійно бачу в руках патріотів, можна так сказати, товари, і велика частина з них просто навіть не знає, що вони купують російські.
Як на вашу думку, чи допомогло нашим споживачам розібратися ці акції, які проводять великі мережеві супермаркети? Вони чіпляють ярлички, показують товар з Росії і все таке решта.
Частково, тому що переважна більшість великих мереж супермаркетів дурить споживача. Тобто ми постійно моніторимо ситуацію і зустрічаємо цинічні такі речі, коли висить на російському товарі ярлик «зроблено в Україні» там, і так далі. Тобто супермаркети, які в цьому не брешуть, вони дуже, звісно, допомагають, тому що люди не мають часу читати, вони побачили ярлик і, купують його. Але враховуючи, що при тому, що дурити супермаркети почали пізніше, то коли бойкот почав діяти, вони побачили, що ці товари не купують, їм це стало невигідно, і вони почали міняти ці ярлики.
Угу. Катерино, а от скажіть так, взагалі, от ви говорили про невеличку суму втрат за певний проміжок, а хтось загалом підраховував, скільки вже збитків наші там бойкоти завдали санкції Російській Федерації?
Я знаю, що були якісь там дослідження, але навряд чи вони є аж такими репрезентативними, тобто про 40% це останнє таке велике було дослідження, яке я знаю. Після цього, мабуть, ніхто не береться, тому що це дуже великий об'єм роботи треба провести.
Знаєте, я би задав питання, запропонував поглянути на це дещо з іншого боку. Великі компанії, великі бренди, які мали своє виробництво в Росії, зорієнтовані на дистрибуцію товару в межах СНД. Вони, там добрі фахівці з логістики, вони змінили політику, вони переорієнтували збут. І, наприклад, якщо раніше там побутова хімія йшла з Росії, от компанія Henkel там чи ще яка-небудь, то тепер це начебто товар з Польщі. В той же час, чи насправді зазнали збитків ті виробництва, які розташовані в Росії, адже їх так само могли переорієнтувати кудись на Індію чи ще кудись?
По-перше, не всі великі компанії переорієнтували, але ви маєте рацію, що стосується компанії Henkel, там, наприклад, Ferrero, вони справді почали завозити з Польщі, Німеччини, тоді як, наприклад, компанія Nestlé продовжує великими обсягами завозити з Росії. І щодо збитків як таких, в будь-якому випадку компанії заводи зазнали якихось збитків. Звісно, вони для них, як мені здається, мінімальні. Тобто я не думаю, що вони мають якусь велику вагу, але тут важливий момент моральний набагато більше, ніж економічний. Тобто, коли громадяни відмовляються від російських товарів, вони цим висловлюють свою позицію громадянську, і це означатиме, що вони не будуть допомагати сепаратистам, якщо вони прийдуть в їхнє місто.
Шановні і присутні у студії, і наші слухачі, до розмови приєднується в нас зараз пан Володимир Горбач, політолог, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
От скажіть, на вашу думку, як політолога, а чому так пізно, як громадськість вважає, Україна запровадила санкції?
По-перше, я хотів би сказати, що рішення РНБО від 2 вересня і указ президента, який запроваджує ці рішення 16 вересня, це не початок українських санкцій, це їх продовження. Україна почала накладати санкції на Росію і, перш за все, на фізичні особи громадян Росії раніше, ще навіть в минулому році. І в економіці вони стосувалися військово-промислового комплексу, але в основному, звичайно, це були люди, які фізично були задіяні у спецопераціях проти України в Криму і на Донбасі. Ну, так би мовити, в антиукраїнській діяльності. Тому, по-перше, не починає, а продовжує. Але чому саме зараз продовжує, от відбувся перехід на юридичні особи? По-перше, є сенс накладати санкції лише тоді, коли вони приносять більше збитку тій стороні, на яку накладають, а не самій Україні. В даному випадку українська економіка довгий час дуже падала і, на превеликий жаль, ця ситуація не є для нас дуже вигідною. Але до певного моменту, до певної межі. Зараз, саме зараз прийшло усвідомлення, очевидно, до української влади, що товарообіг між Україною і Росією вже і без того впав, без санкцій впав достатньо низько, ледве не в 4 рази, якщо порівнювати з роками довоєнними, до війни в Криму і на Донбасі. То, власне, від цих санкцій збитки самої України не будуть дуже вже великими. Вони можуть бути, звичайно, збільшені, якщо Росія вдасться до відповідних заходів у відповідь проти українських підприємств, але то вже буде інша історія. Ну і в даному випадку, в політичному сенсі, дуже важливо, що Україна не просто сама по собі запроваджує санкції щодо Росії, а робить це у співпраці чи разом з іншими країнами, з країнами Заходу, Сполученими Штатами, Європейського Союзу і іншими країнами там Великої Сімки. І тому цей сукупний, так би мовити, кумулятивний ефект всіх цих західних і українських санкцій проти Росії, він, звичайно, на порядок більший, дошкульніший і важливіший, ніж російські санкції проти ніж російські контрсанкції, в тому числі, мабуть, і можливо майбутнє проти України.
Пане Володимире, а таке особисте питання. Ви приєднувались в якомусь вигляді до санкцій, до блокування, до бойкотування російських послуг, товарів, персон?
Ну, єдине, що я можу собі як громадянин, що мені посильно, да, то це я, наприклад, відмовляюся від російського бензину або від російських товарів таких споживчих товарів.
Зрозуміло. Пане Володимире, дякуємо вам за коментар. У нас на зв'язку був Володимир Горбач, політолог, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. У студії з нами ще досі Катерина Чепура. Шановні слухачі, чекаємо і дзвінків так само від вас за номером 239-60-19 код Києва 044. Дуже хочеться почути вашу думку. І в нас уже, здається, звукорежисер показує, є дзвінок в студії. Алло, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго здоров'я вам бажає Сергій російськомовний із Києва. Ви, мабуть, шановні гості, шановні ведучі, точніше, були біля Лук'янівського ринку у Києві?
Дуже рідко, пане Сергію.
Ось, конкретний факт. Центральна арка, ліворуч, павільйон, так ми мовити, Сбербанку Росії, а праворуч павільйон фірми Рошен. Символічно, да? Значить, я спрашиваю одного народного депутата, а що зговорив шоколадний заяц не запретив Сбербанк Росії? А это, говорит, ударит по экономике Украины. Каково?
Пан Сергій, а ви як приєднувалися до бойкотування російських товарів, послуг?
А я считаю, что пока не запретят Сбербанк России, приєднуватися безполезно.
Зрозуміло, ми вас почули, пані Катерино, ви слухали нашого слухача, так би мовити. От дехто вважає, що це індивідуальна форма спротиву, це так, от дійсно не потрібно, і що вона там може зробити такого для
Знаєте,
держави?
В інших країнах, скажімо, давайте згадаємо Ганді, наприклад, бойкот товарів або там одягу чи ще чогось вели в цілі режими. Говорити про те, що це безполезно до того, як там держава щось зробить, насправді просто смішно. Тобто я постійно чую нарікання на владу, непокарані герої Небесної Сотні, не заборонено те. А коли я питаю, а що ви зробили, як ви вийшли з зони власного комфорту для того, щоб якимось чином вплинути на ситуацію, переважна більшість знизує плечима. Вибачте, що можна хотіти від Порошенка, якщо вони самі цього не роблять?
У нас ще є один дзвінок, але говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Здравствуйте, это я?
Так, так, говори, пожалуйста.
Я хочу сказать, что поддержать предыдущего, что я живу на Печерске, и возле меня один огромный банк России на Кутузова, второй на Мазепы. Два громадных банка, самых новых этих самых. Ну, а что я сделала? Я отвезла в Польшу вот этих матрешек с зубами, знаете? А поляки надо мной посмеялись. Оказывается, поляки давным-давно не покупают российские продукты без всякой нашей агитации. Ну, не говоря о том, что я тут тоже ничего. Так вот, я всех патриотов Украины призываю еще и не покупать продукцию «Рошен». Но нужно и с этим бороться.
Дякуємо за вашу думку. Я от навіть якось не можу це прокоментувати, тому що є певні симпатії та антипатії до там чинного президента, але з іншого боку це український виробник. Тому ми вже навпаки повинні не тільки бойкотувати російські товари, а підтримувати українського виробника.
Ну тут якби палка двох кінців, тому що підтримувати треба виробника, який виробляє якісну продукцію. Щодо Росії, то це питання політичне, тобто це питання громадської свідомості. І не купувати російські товари, це означає не підтримувати окупанта. Щодо купування українських товарів, звісно, я надаю перевагу, наприклад, сама, коли купую українським, якщо вони достатньо нормальні по якості. Але агітувати людей купувати гірші товари, тому що вони українські, ну це, як на мене, це неправильно. Тобто ми маємо прагнути нормальної економіки, а не радянської якоїсь там.
Ну, а от з іншого боку, в серпні минулого року, коли Росія заборонила ввозити польські овочі та фрукти, в тому числі яблука, у Польщі так само з'явився флешмоб «З'їж яблуко на зло Путіну». Тому що, от, щоб якось вирівняти оцей удар санкцій, вони порахували, що додатково поляк мав з'їсти кожен по 4,5 кілограми яблук.
Це абсолютно правильно, але польські яблука не є поганими. Ну, тобто, це прекрасно закликати купувати українські товари, якщо вони достатньо хороші.
А якщо погані, то все-таки утриматись, краще підтримати там, не знаю, прибалтів, тих самих поляків.
А інакше товари завжди будуть поганими. Ну, тобто, вимагати від виробників нормальних стандартів. Ми такі самі люди, як і поляки, тому ми не повинні харчуватись гірше.
Ну, тобто, по суті, наше громадянське суспільство ніби так вбиває кількох зайців. Так?
Звісно.
Тобто, показує свій індивідуальний спротив, реагує на от, агресію Росії в тому вигляді, в якому може кожен з нас індивідуально. І воно ще стимулює виробників, щоб заповнювати ці ніші, які з'являються на ринку.
І це правда, тому що з початком бойкоту товарів на українському ринку з'явилось дуже багато цікавих товарів там і послуг, яких раніше не було, тому що вони зайняли ніші російських.
Пані Тетяно, я хотів би ще одне зауваження додати, оскільки ми задавали це питання нашим слухачам, але очевидно вони реагують на яскраві подразники, на логотипи «Сбербанк Росія». А от що, на їхню думку, дієвіше, чи державні санкції, чи от особисті якісь особиста поведінка споживача? Вони, ну, відповісти, очевидно, не змогли. Висловлю свою думку. Знаєте, коли я бачив, як люди передивляються на полицях і читають, чи там 48, чи 46 на тому штрих-коді, і ставлять це все назад рвучко, то це, звичайно, ну, вселяє певну надію, що...
Суспільство оздоровлюється.
Але насправді сьогодні, після того, як санкції запроваджені, мене значно більше гріє, що Мотор Січ перестане поставляти двигуни для російських гелікоптерів. І от насправді і ці гелікоптери не вдарять з повітря по нашим бійцям.
Однозначно. Ну, то з двох боків має бути робота.
Ну, а я хочу додати, що ми дуже часто так намагаємося поставити питання до слухачів, щоб воно звучало відкрите. Якщо говорити персонально про мене, то я вважаю, що має бути поєднання і індивідуальних санкцій, і державних. Бо, на жаль, так, є приклади, які нас гріють, коли споживачі свідомо не купують російські товари, але наскільки це стало масовим для українського суспільства, я не гарантую. Тому я хочу закликати наших слухачів до того, щоб вони були свідомішими і розуміли, що ну, їхнє життя в цій країні залежить не від президента, не від урядових постанов і якихось законів, а від них самих. яку Україну, яке суспільство ви захочете, таке і побудуєте. Тому слідкуйте уважно за тим, що ви купуєте, підтримуйте українського виробника. Ну, а ми зустрінемося з вами за кілька хвилин вже з новою темою. На жаль, мусимо попрощатися з нашою гостею, хоча була дуже цікава розмова. З нами у студії була Катерина Чепура, представниця громадянського руху «Відсіч». Слідкуйте за їхніми анонсами, за їхніми акціями. Ну і зустрінемось за мить.
Радіо «Промінь» рекомендує.
Козак Систем. Коли вона?
Кому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялась вісні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі дзвони, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любов»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі з води, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця. Поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця.
Коли вона знову прийде сюди, коли вона знову
на свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Шановні наші слухачі, вітаємо вас знову у студії. І наша наступна тема безпосередньо теж пов'язана з попередньою. Ми говорили про бойкотування російських товарів, але ж Росія – це країна-агресор, яка так само нас вбиває. І тому, власне, знову стало актуальним для українського суспільства питання зброї. А на жаль, от дозвіл на короткоствольну вогнепальну зброю, вкотре з предмету якоїсь такої теоретичної дискусії, нібито перейшов в практичну площину, але не набув остаточного рішення. За роки незалежності вже було близько 20 спроб надати вам, громадянам, право мати короткоствольну вогнепальну зброю, щоб це право було зафіксоване у відповідному законі.
Остання з таких спроб зараз припадає пилюкою Верховній Раді. Але з актуальнішого у середу, 23 вересня, добігає кінця 10-денний термін, впродовж якого президент України повинен дати відповідь на електронну петицію. Петицію цю подав голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Суть цієї петиції – вимога ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси, внесений до Верховної Ради і зареєстрований в грудні 2014 року. Але не тільки. Більше, автор петиції вимагає закріпити у Конституції право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей і, увага, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України. І на підтримку цієї петиції подано 36 244 голоси. Це значно більше, ніж необхідні 25 тисяч. І це друге місце після петиції про скасування ввізного мита на автомобілі.
Ну, взагалі, ми говоримо про те, що ринок зброї український, він достатньо великий, а нелегальної зброї вважається найбільшим в Європі. За оцінками експертів, його обігу знаходиться вже понад 4,5 мільйони стволів. Ну, але якщо теоретично можна зрозуміти, для чого люди купують нелегальний пістолет чи автомат, то важко зрозуміти, для кого везуть різноманітні кулемети, гранати, гранатомети і, власне, події, які відбулись нещодавно під Верховною Радою, теж достатньо так серйозно збурили суспільство, бо, як на мене, от особисто місце бойових гранат на фронті.
Ну, кулемети, гранатомети і гранати, власне, от ще раніше засвітилися на Закарпатті. І взагалі, боюся, це не кінець цієї історії. Той же Георгій Учайкін, людина відома, яка лобіює право українців носити зброю, посилається на фахівців, як ви вже сказали, наводить цифру у понад 4 мільйони незареєстрованої зброї. І така вражаюча кількість, немалою мірою, результат вивозу зброї з зони АТО. Це не міф. Рапорти міліції та СБУ про викриті склади або зупинені вантажі зброї, ну, вони навіть не дають уявлення про справжні масштаби. І я пропоную послухати очевидців і запрошую до розмови нашого експерта Кирила Сергєєва, колишнього бійця батальйону «Айдар», а нині голову товариства ветеранів АТО. Кирило, чи ви нас чуєте?
Добрий день, да, слышу вас прекрасно.
Кирило, я пригадую нашу торішню розмову, вона мене тоді вразила, і хочу повторити те саме запитання. Чи правда, що мало не кожний демобілізований з АТО вивозить цілий арсенал за час служби?
Ну, за каждого я бы не стал говорить. Конечно, здесь все идет от личности и исходит. Но самое сложное в этой проблеме, что здесь нет как бы единого центра влияния. То есть нету каких-то отдельных оружейных баронов, скажем так, отдельных людей, которые контролируют этот процесс массово. Соответственно, нету кого-то, кому можно предъявить одну общую массовую претензию. В основном вывоз происходит по личному решению бойца, и он о своем таком решении или желание не уведомляет никого, даже своего командира отделения, не то чтобы взвода, роты или комбата там. Почему гранаты часто вывозят? Не потому, что они тут кому-то, скажем так, сильно нужны, а потому что вид оружия, который в АТО добыть очень легко. Это так званый БК, боекомплект. Там не учитывается. Его выдали на роту там 2000 гранат. И все, бойцы могут их использовать как хотят. Соответственно, достать его там проще всего, и проще всего эту категорию боеприпасов взять. Гранаты, патроны, оружие, его надо списывать, его надо где-то добывать. А гранаты, патроны, они как бы в свободном доступе для каждого, и поэтому многие их имеют.
Кирилл, а скажите, пожалуйста, можно припустить, что организована злочинність українська таким макаром поповнює свої арсенали і вже, напевно, озброєна не гірше за будь-яку армію.
Так, ну, я бы не то чтобы Назия допускала, а это можно об этом говорить уже абсолютно уверенно, поскольку снова-таки, если на определенном этапе большинство бойцов, они не могут объяснить, зачем они это везут, зачем они сюда везут оружие. Вот, а для них это такая некая игра. Пройди блокпост с гранатой, спрятанной там в берцах или где-то в штанах. Какое-то время эту гранату они могут с собой таскать здесь. Вот особенно первые 3 недели очень популярно по возвращению с войны. Боец, он психологически тянется к оружию, попадая в мирную жизнь. И какое-то время может ходить постоянно с ножом, там, с гранатой в кармане, он ее никуда не применит. Но это буквально первые 3 недели, месяц. Такой психологический эффект по возвращению с войны. Потом он задается вопросом, а куда это деть? То есть этот психологический эффект проходит, и чаще всего куда? Ну, работы нет, денег нет, какой-то боеприпас есть. Он начинает искать, куда это продать. Вот. И всегда находит своего покупателя. Причем не только криминалитет. Криминалитет чаще всего, конечно, но он часто может найти и человека, который не видел в глаза ни войны, ничего, но ему тоже вот хочется чувствовать себя крутым и иметь дома какой-нибудь вид боевого оружия.
Панкере, а что можно сделать, чтобы эта нелегальная зброя, ну, все-таки не потрапляла настолько массово закупованных
территорий? Не, ну, конечно, в первую очередь нужно увеличить учет оборота оружия и в самой зоне АТО, в самих военных подразделениях, и контроль на блокпостах, потому что чаще всего именно халатность в этой категории доводит до, скажем так, данного эффекта. Кроме того, мы уже не раз поднимали вопрос, что сам факт легализации оружия, он бы также значительно на это повлиял, поскольку бойцу бы не было смысла вести с собой это оружие с фронта, зная, что он, в принципе, вернувшись домой, сможет себе свободно его купить, вот как американские ветераны. Вот мы когда общались с Американской ассоциацией ветеранов, они говорят, у нас тоже есть этот эффект, у нас боец только приходит с войны, сразу покупает себе кучу оружия, вешает на стенку, он за всю жизнь его ни разу не применит даже на стрельбище, но ему спокойнее от того, что оно у него есть. Вот, соответственно, ничего там вывозить не надо. Еще один из элементов, который также подчеркивали, вот снова-таки из международного опыта, это не отправлять бойцов сразу с зоны АТО домой, скажем, а пропускать их через определенные военные части в тылу, как это делается практически во всех развитых странах, где боец сначала возвращается в расположение своей военной части, и перед выходом из военной части уже домой он проходит осмотр комендатуры по поводу всех вещей, которые он выносит. Речь же не только об оружии и проблемах вывоза оружия зоны АТО. Есть еще проблема вывоза волонтерского имущества, военного имущества, которое бойцам выдают, и бронежилеты вывозят, и приборы ночного видения потом пытаются их здесь продавать. То есть не нужно изобретать велосипед. Мир и цивилизованные страны уже давно придумали ответы на эти вопросы, и нужно просто их применить.
Угу. Зрозуміло, пане Кирило, дякуємо за ваш коментар. З нами на зв'язку був Кирило Сергієв, голова Товариства ветеранів АТО. А ми з вами, наші шановні слухачі, говоримо зараз про нелегальну зброю. Про те, власне, ну, що вас, умовно кажучи, лякає найбільше? Те, що ваш сусід матиме там зброю на якихось законних підставах, чи те, що він уже володіє нею таємно, і що ми маємо зробити, щоб ця, ну, нелегальна зброя не скупчувалась у злочинних руках, щоб її було менше, щоб вона не впливала на мирне життя і взагалі, щоб був якийсь контроль над цими боєприпасами. Тому що телефонуйте нам, будь ласка, в студію, номер 239-60-19, наш стандартний, код Києва 044. Хочемо почути ваші думки. Едуарде, от, ну, а для тебе що принципово в цьому питанні?
Ну, для мене, знаєш, я цікавлюся цією темою вже віддавна. І особливо з початком воєнних дій, коли залунали, ну, такі погрозові чутки, що Путін здатен викинути десант мало що не на околицях Києва, я одного разу вийшов на двір і подумав, гаразд, якщо я, наприклад, от виходжу вранці і бачу зелених чоловічків зовсім неподалік, що я можу зробити? І я відчувся безпорадним, і це насправді дуже гнітюче таке відчуття. І відтак задався питанням, гаразд, чи хотів би я мати зброю? Відповів ствердно, так, напевно хотів би. Чи хотів би я, щоб усі мали зброю? це питання.
Зрозуміло. У нас є слухач на проводі. Зараз почуємо його думку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Сергій, місто Київ.
Так, пане Сергій.
Ви знаєте, я часто читаю статейки такі, ДТП, і починаю з'ясувати стосунки за допомогою зброї. Розумієте, це от в мене є і автомобіль, і ще техніка в мене є. Розумієте, я їду по дорозі, десь комусь я не сподобався, тому що зачастую це буває. Він вискакує, починає з'ясовувати стосунки. Розумієте, ну це ніякі рамки не лізе. Я проти цього. У нас є поки що поліція в місті Києві на це. І з'ясовувати стосунки, а де гарантія, коли дивишся під вікнами, ходить шумна компанія, починає зауваження робити, він тебе обложив гарними словами, може достати із кишені якусь пустовку.
Пан Сергій, але от ви про те, що ви говорите, це ж не впливає, чи легальна зброя, чи нелегальна. На вас можуть, як то кажуть, напасти в будь-якому варіанті.
Ні, якраз я хотів би...
Так краще хай це буде на законних підставах, щоб ви мали право на свій захист.
Я ж за що хочу сказати, якщо в людини є легальна зброя, він все-таки дає розписку, підписку якусь.
О, бачите.
Що, да, я такий-то, такий-то там, Петро Іванович. Я даю підписку тому, що без, як правильно сказати,
законних підстав.
Без законних підстав я не буду приміняти зброю. Розумієте, що це таке? Якщо я приміню, значить мене будуть притягувати до відповідальності. І зброя вся йде на учоті. От сьогодні, наприклад, в гідропарку компанія «Давай мити ноги». Там в цьому, де люди воду п'ють. Я без зауваження, на мене так, знаєте,
пан Сергій,
аж перетрусило мною.
Зрозуміло, пан Сергій, дякуємо, ми вас почули. У нас просто ще є дзвінки слухачів і хочеться вислухати кожного. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Це знову Сергій Російськомовний. Я живу на вулиці Юрія Кондратюка. Здесь живуть донецькі. От за адресою Кондратюка 4А, там 4Б і так далі. Тут типа гостинного типу. Так вот, у нас каждую неделю они забавляются тем, что стреляют в воздух из пистолета.
Пан Сергій, що ви як громадянин зробили в цій ситуації?
Ну, я, наверное, раз профессор Берсенев, директор Института проблем боли, каже, что Украина – це хворе психічне суспільство, я б, наверное, їх розстріляв теж.
Ні, що ви зробили? А не...
Зателефонував міліцію. Так. Они приехали, те увидели патруль, убежали, а затем снова начали взрывпакеты кидать в 3 часа ночи.
Угу. То ви за озброєнням таких цивільних громадян чи проти? Ми хочемо ще цю думку почути.
Я думаю, що проти. Попереду 14 жовтня наверняка какой-нибудь психічно хворий чоловік кине гранату метро Арсенальна.
Пане Сергію, але якби, наприклад, отакий притомний і свідомий громадянин, як ви, мали на законних підставах свою вогнепальну зброю і вийшов до цих любителів вибухових пакетів та стрілянини в повітря і спитав їх, помахуючи люфою, ну то що, хлопці, може розійдетися по-тихому?
Я вважаю, що Горбатова тільки могила справить. Надо робити таку ж селекцію, як шерифи на Дикому Западі в 19 веці.
Зрозуміло. Пане Сергій, ми вас почули вашу думку. От це таке питання, яке завжди збурює. Притому я так розумію, що у нас якось чомусь мало дзвінків в жінок. Я думаю, що у жінок було б взагалі діаметрально протилежне ставлення до зброї, бо...
Жінки зброї бояться, це правда?
Ні, справа не в тому, що бояться. Вони, мені здається, якщо жінка вже має справу зі зброєю, а в нас є підрозділи, які воюють, то жінка намагається просто оцінити ризики і небезпеки, і водночас плюси цієї ситуації. А ті, які там ніколи не тримали в руках зброю, то, звісно, є багато таких стереотипів і суспільних страхів.
Більшість боїться неадекватів, боїться психів, боїться п'яних, боїться різних таких екстремальних випадків, коли ця зброя може бути застосована. І от тут якраз ніхто не додумує до кінця. Якщо ця зброя легальна і вона є зареєстрована, з нею проведена балістична експертиза, на неї є досьє, образно кажучи, в загальному реєстрі такої зброї, людина 100 раз подумає перш ніж стріляти, оскільки її знайдуть. Цю зброю можна ідентифікувати. Нелегала не ідентифікуєш. Це одне. Друге, навіть оце часткове вирішення проблеми безпеки, яке нам запропонувало Міністерство внутрішніх справ, це так звані різінастріли, да? Пристрої для стрільби гумовими кулями. От вони насправді дуже небезпечні. Гумова куля не пройде балістичної експертизи, на ній не залишається ніяких слідів. Нею можна творити все, що завгодно, і тебе ніколи не знайдуть, і не скажуть, це ти стріляв зі свого ствола.
Але от для мене законопроект, власне, корисний і важливий тільки тому, що він дозволить все-таки оцей нелегальний ринок зброї, про який ми говорили, так, і який все-таки постійно якось накопичується, підживлюється за рахунок зони АТО. Ну, якщо не ліквідувати його повністю, то принаймні якось призупинити, обмежити, бо, ну, реально... страшно.
Ні, повністю ліквідувати його навряд чи вдасться.
Ну, бо гроші, бо гроші,
знаємо,
так.
Бо це і великі гроші, і навіть якщо це просто йдеться про конкретного громадянина, який десь там в стрісі сховав пістолет, от, він ще подумає, а раптом цей пістолет нелегальний, раптом на ньому якесь вбивство висить в міліцейській базі, і раптом його за це потягнуть. Це одне. Ну і взагалі досвід оцих місячників, піврічників по добровільній здачі зброї, ви знаєте, вони якогось гарного результату не дають.
То трохи дають, але, мабуть, не настільки, наскільки розраховує поліція в кількісному показнику.
А тим не менше, попит на зброю є і буде. Ви знаєте, що дозволену гладкоствольну зброю, мисливську, купують, незважаючи на те, що вона незручна, з неї по вулиці не підеш і в разі чого себе не захистиш. Тримають дома. За останній рік видано 200 тисяч дозволів. Це що у нас, мисливський бум почався в Україні? Та навряд чи.
Ну, навряд чи, бо в нас не настільки багато мисливських угідь в країні, зрештою, залишилося. Я думаю, що це просто дійсно психологічна реакція теж суспільства на військові дії і на те, що відбувається в країні. Шановні слухачі, ми ще встигаємо прийняти ваш дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Да. Алло, це я.
Так, це ви.
Здравствуйте. А я хочу сказати, що це ж так очевидно, що легалізоване оружие не стріляє. А то, что у воров всегда будет оружие, ну, у бандитов, неважно, вы легализуете, не легализуете, они все равно будут иметь, но хотя бы против них можно будет противостоять.
Угу, дякуємо, ми вас почули. Дуже приємно от, від людини послухати таку логічну думку. Тобто, коли в голові не страхи, не стереотипи, а таке розуміння просто реальної ситуації. Дякуємо. Ну, на жаль, ми вже не встигаємо, мабуть, і немає дзвінків. Але сподіваюся, що наша розмова все-таки спонукала суспільство до... Ну, якщо не перегляду свого ставлення до зброї, то принаймні до того, що вони прислухаються до аргументів наших, до аргументів експертів, які сьогодні прозвучали, це їх спонукатиме, можливо, щось і прочитати про те все. Тому, шановні слухачі, з цією темою ми завершуємо. Попереду в нас скоро наступний блок програми «На свіжу голову». Там так само цікаві, актуальні теми, дуже різноманітні. Тому не виключайте свої приймачі, не тікайте від екранів комп'ютерів, тому що, нагадаю, ви нас можете не лише слухати, але й бачити на сайті Промінь.ФМ.
Це справді буде цікаво, так. Бо ми будемо говорити, наскільки ми хороші чи погані в очах своїх сусідів.
І що нам, власне, робити з Кримом? Так що приєднуйтесь до нас.
На свіжу голову в ефірі Радіо Промінь.